Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Европската комисија го објави извештај за напредокот на земјите од Западен Балкан, меѓу кои и Македонија, како и за Украина и Молдавија. Нема конкретни чекори од Македонија во врските потребни за продолжување на европскиот пат со метнување на бугарите во уставот, се наведува во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава. Во него децидно се истакнува дека не е ништо направено за да се донесат уставните измени што обврска од договорот за добрососедство, а во него се наведува и исполнувањето на договорот со Грција, но како што се прецизира, треба да има добра волја од сите страни. Комесарката за проширување Марта Кос при представувањето на извештајот пред пратениците во Комисијата за надворешна политика на Европскиот парламент само ги повтори двете клучни реченици за Македонија, дека земјата е целосно усогласена со заедничката надворешна и безбедностна политика на ЕУ, но и дека пропуштила во изминатата година да направи напредок кон ЕУ. И додаде:
No real progress was observed in the last year for North Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo, and the reasons are different. The Commission will continue supporting them in their work towards the EU.
Комисијата притоа констатира дека Македонија треба да ги интензивира напорите за спроведување на реформите поврзани со ЕУ, особено во рамки на кластерот основи во делот на владењето на правото, заштитата на судската независност и интегритет и зајакнување на борбата против корупцијата и организираниот криминал. Кост на пресот во Брисел рече:
The technical work on the roadmaps and the action plan linked to cluster 1 continued, but the country has not taken decisive steps to advance in the accession negotiations process over the last year. It has to amend the constitution according to the council conclusions from 2022 to advance on its EU path.
Во врска со годишниот извештај за напредокот на земјите кандидати за почнување на преговори со ЕУ, Кая Калас, високата представничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност, рече:
Cleaning up corruption, cementing the rule of law and supporting free media are also about national and European security as they are about the prosperity of the country and the people. Security is at the top of everybody's agenda right now. That is why we have already deepened the security and defense cooperation with accession countries. We have signed joint security commitments with Ukraine, established security and defense partnerships with Moldova, North Macedonia and Albania, and are about to launch a new security and defense dialogue with Montenegro.
Македонија доби средства од реформската и развојна програма на ЕУ, но нивните исплати ќе зависат од забрзување на реформите. Корупцијата треба да се адресира без прекин, предупреди комисијата. А во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, пред кој Кос го презентираше пакетот за проширување и извештаите за напредокот на земјите од регионот, не беше присутен известувачот за Македонија Томас Вајц, поради што беше прескокнат делот во кој требаше да биде презентиран извештајот за Македонија на Европскиот парламент, а со тоа и коментарот од Кос за Македонија. Инаку Кос порача дека таа секогаш ќе се бори одлуките во процесот на преговорите со земјите кандидати да не се усвојуваат едногласно од земјите членки, туку едногласноста да биде потребна само за почеток на преговорите и за прием на новата членка. Брисел ги подели земјите од Западен Балкан, Молдавија и Украина во две групи. Во првата, која забрзано чекори кон Брисел, се Црна Гора, Албанија, Молдавија и Украина, додека Македонија е во втората група, која треба да направи значителен исчекор напред во друштво со Србија и Босна и Херцеговина. Премиерот Христијан Митковски, кој е во Брисел, ги повтори позициите на Македонија за интеграцијата во Европската Унија. Тој се сретна и со председател на Европскиот Совет Антонио Кошта и го оцени состанокот како прилично продуктивен.
На состанокот апсолутно ги повторивме нашите единствени позиции, кои што навистина се позиции кои што се достоинствени после сите оние понижувања кои што ни се случија во минатото, изминативе 25 години од како практично почна овој наш пат кон приближување кон Европската Унија. Имавме пријателски и би рекол прилично продуктивен состанок. Едноставно, сето она кое што представува наш приоритет е и приоритет на господинот Кошта. Покрај приближувањето кон Европската Унија и отпочнувањето на преговорите, имаше уште неколку проекти кои што се за нас стратешки важни. Тоа е гасниот интерконектор со Србија и крак на гасниот цевковод кон соседно Косово. Понатаму тарифите за челикот и челичните производи на македонските производители, како и зеничкиот проект кој што нашата македонска влада ќе го има со Европската комисија, а се однесува на проектите кои што треба да ги реализираме во Кочани и во Кочанскиот регион.
Ако ЕУ го толерира булингот на Бугарија кон Македонија, ваквите блокади може да станат пракса помеѓу останатите земји членки, рече Митковски. Премиерот Митковски од саметот посветен на проширувањето на ЕУ и со порака дека Унијата мора да се запраша дали ваквиот однос на нејзините членки е според вредностите и принципите на кои е таа изградена. Дали Европската Унија може да си дозволи да изгуби уште време, праша и Антонио Кошта од саметот посветен на проширувањето на Унијата.
And the current geopolitical context makes this priority all the more urgent and necessary for the European Union. Why? In an age of geopolitical instability, an enlargement European Union means a safer, stronger and more peaceful Europe at home and in the world. Accession partners must decide if they have that determination to move forward with their European Union transformation, or if they prefer to remain trapped by painful historical legacies. The European Union must also decide whether it can afford to lose more time and if it is ready to evolve and adapt to the current geopolitical realities.
Председател на Европскиот совет Кошта пред лидерите на земите кандидатки за членство порача дека проширувањето станува врвен приоритет на ново раководство на европските институции како најдобра инвестиција во мирот. Само неколку часа по објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, премиерот Митковски ќе има и работна вечера со еврокомесарката за проширување Марта Кос. А еврокомесарот Михалис Рокас во Скопје му го предаде извештајот на собраницкиот спикер Африм Гаши. На затворена седница во законодавниот дом го представи пред координаторите на пратеничките групи. Бројни се забелешките за тоа што е направено, односно тоа што не е направено, а не е направено ништо во судството и во поглед на владењето на правото, изјави Рокас. Уставните измени остануваат блокада на европскиот пат на Македонија. Брисел го повика собранието да ги направи конкретните чекори за внесување на бугарите во уставот. Трагедијата од Кочани во која загинаа 62 млади луѓе, поред ЕУ предизвика протести поради коруптивни практики, системска институционална негрижа и недостаток на надзор врз основните безбедносни стандарди и владењето на правото. Позитивен исчекор од друга страна е целосната усогласеност на Македонија со надворешната и безбедносна политика на Унијата, вклучително и политиките околу Украина и руската инвазија. За јавната администрација, Европската комисија нотира дека Македонија е умерено подготвена за реформите, со главен акцент дека се добри чекорите со реформските закони кои беа донесени ова лето. Председателката Гордана Силјановска Давкова го прими шефот на делегацијата на Европската Унија, амбасадорот Михалис Рокас, кој го предаде извештајот на Европската комисија за напредокот за 2025-та. Амбасадорот Рокас ги нотираше главните проблеми со кои што се соочуваме, како и очекуваните промени, информираат од кабинетот на председателката Силјановска Давкова. Во сообщението се вели, соговорниците констатираа недостаток на прогрес по владењето на правото, борбата против корупцијата и криминалот, како и судството, истакнувајќи ја потребата од максимални напори за реформи во овие области. На средбата беа поздравени позитивните резултати во рамките на планот за раст, реформата на јавната администрација, како и успесите во кластерите 3, 4, 5 и 6, а Силјановска Давкова имаше забелешки на делот констатациите во извештајот кои што се однесуваат на кластерот 1. Таа исто така укажа на потребата еволуцијата да биде заснована врз копенхагенските критериуми, а не врз политичките утлови со кои што се соочуваме две децении, се вели во сообщението од кабинетот на председателката Давкова. За амбасадорот Рокас, како што стои во сообщението, сегашниот момент бил најдобар за храбри и одлучни чекори во реформите, заради отворено изразената волја на лидерите на ЕУ за поддршка и помош на македонската евроинтеграција. Вреди го предлага Беким Сали за наследник на вице-премиерот Изет Меджити, кој од Илинденска се сели во Чаир, како градоначалник, најавија од Вреди. Меджити ја понело ставката во владата која треба да ја констатира собранието и го зел уверението од Државната изборна комисија. Но дали Сали ќе биде и министер за животна средина или не? некој друг, за сега нема одговор. Премиерот Мицковски претходно веќе најави дека по локалните избори е можна реконструкција на владата, а за 6 декември информираше дека е закажан партискиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ. Одвреди тврда дека нема проблеми со коалиционните партнери во власта, откако портпаролот на Знам Никола Мемов на својот Facebook упати критики до коалицијата Вреди дека е изиграле ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори во Скопје и не гласале за нивниот кандидат Орте Георгиевски, а тоа го оцени како ептем голема грешка. Портпаролот на Вреди Дритон Сулеймани во изјавата за медиумите кажа:
ние веруваме дека нема потреба да го спуштаме, да ја спуштаме дискусијата во такво ниво. Значи, ова е уште еден покушај на подпаролот на Знам да привлече медиумско внимание два дена после изборите и не треба да се свати сериозно. Не гледам никаков простор за проблеми. Ние, како што се имаме договорено, така и сме постапиле во овие избори заеднички како владина коалиција.
Мемов согласи со нова објава на Facebook, ја спушти топката и рече дека тоа било негов личен став, а не на партијата од која доаѓа. Анализите покажаа дека Орте Георгиевски избран за градоначалник на Скопје со најмалку гласови на скопските избори од 2000-та наваму. Резултатот од локалните избори е 55 градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ, Вреди има 6, СДСМ и ДУИ по 4, а Знам 1 градоначалник.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.